28 starfsmenn ráðuneytis og stofnana á málefnasviði ráðherra frá Þorsteini Sæmundssyni, á þingskjali 398 ráðningar ráðherrabílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni og á þingskjali 380 ráðherra bíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Borist hafa tvö bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 384 ráðherra bíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni og þingskjali 424 starfsmenn ráðuneytis og stofnana á málefnasviði ráðherra frá Þorsteini Sæmundssyni. Borist hafa þrjú bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjölum 339 fjárveitingar til heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, fjöldi ársverka og þróun launakostnaðar frá Birgi Þórinssyni, á þingskjali 430 starfsmenn ráðuneytis og stofnana á málefnasviði ráðherra frá Þorsteini Sæmundssyni og á þingskjali 379 ráðherra bíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Þá hefur borist bréf frá félags- og jafnréttismálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 429 starfsmenn stofnana á málefnasviði ráðherra frá Þorsteini Sæmundssyni. Loks hefur borist bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 386 ráðherra bíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Verður þá gengið til atkvæða.